Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak jo, vážení posluchači, hezký večer. Měl jsem tu teď trochu problémy opět se Skypem, trochu se mi to tam celý rozhodilo, nemohl jsem se přihlásit, no tak se to snad povedlo. Věřím, že se s Mírou slyšíme. Hezký večer, Míro, slyšíme se?
Dobrý večer, slyšíme.
Tak, to je perfektní, tak to bylo opravdu zase na poslední chvíli. No, nemá to chybu. Tak jo, dneska je úterý samozřejmě a... No, teď mi tady píše nějaký změny čísla účtu, já nevím, co všechno, no krucinál práce. Nevadí. A proto tu máme Míru Zelenku, jak už jsem říkal. A dnes je to na téma současná situace a práce na sobě a pro druhé v této situaci. Je to s číslem 402. Míro, to už tady taky bylo určitě několikrát, že? Ale... Protože se současná situace neustále mění, aby byla současná, tak to tu máme zase znova a ještě tam je, myslím, ta práce na sobě pro něco nového k tomu, nebo ne, jestli se nemýlím. Haló, haló? No ale zase už mi to odhlásilo ten Skype. No to snad není možné, tak ještě jednou. Ono si to dělá, co chce. Zkusíme to takhle. No, a co teď? Já se z toho Skypeu fakt zblázním. Co si to zase, nejsou zase nějaký aktualizace nebo něco? Ach jo. Musím zavolat Mírovi znova. To půjde. Tak, no, zase odhlásil ten Skype sám. Ach jo. Tak jo, takže teďko nevím, co jsi mi slyšel, ale to je jedno. Nevadí, v každém případě začneme teda rovnou už. Přivítal jsem tě, přivítal, to ještě slyšet ano, bylo. Jsem slyšel. Jsi se taky ozval. A teď teda začneme už rovnou perličkama, pokud nemáš ještě něco ano, před perličkama.
Zařízení, které má dnes název Dyson Zone, ve zkratce jde o over-ear sluchátka, se pokusím to přeložit, ta sluchátka na uši, nebo přes uši.
Přes uši, ano.
Ne, do uší teda.
Ano.
S přenosnou čističkou vzduchu přímo před vaším nosem.
Ano, je to tam na fotce, nemá to chybu. No.
Ale myslím, že budete to vypadat jako princezna Leia, křížená s Darth Vaderem. Vaderem.
No tak jo.
No ale tako na ten koronavir je to skvělý, protože jsou tam vysoce výkonné filtry, miniaturní vzduchová čerpadla.
No.
No nic.
Jedem dál.
Jihokorejský lékař prohlásil, lidé, kteří ještě neměli covid, nemají žádné přátele.
A proč?
No, já nevím. Na spojitost mezi nákazou a množstvím přátel upozornil na sociálních sítích lékař a víceprezident jihokorejské organizace Korean Vaccine Society. Příspěvek po kritice smazal a uvedl, že mělo jít o metaforu.
Tak mě by zajímalo, jak na to přišel.
Dospělí, kteří ještě nebyli nakaženi COVID-19, jsou ti, kteří mají problém v mezilidských vztazích.
No vidíš to.
No tak ale když mají problém mezi lidských stazích, tak se s nikým nevstýkají, no, tak se nemůžou nakazit.
No, tak právě to možná, že to je ono právě, to je přesně ono, proto to asi vyredukoval z toho. Když se s nikým nestýkají, tak proto nemají kamarády, že? Proto nemají žádné přátelé. Jo, rozumíš, on to otočil docela. Hm? A jo, tak...
A pak se nemůžou nakazit.
Pak se nemůžou nakazit díky tomu. A pak nemůžou mít covid ani. Proto nemají přátele. Hele, na to musí být mnoho vysokých genderových škol, jak já vždycky říkám, na takovýhle úvahu. No jo.
Aktivisté v Praze blokují dopravu, chtějí po vládě nařídit plošné snížení teploty o 3 stupně. To bych chtěl vidět. Já nevím, kolik je teda norma v parlamentu na vládě, ale já bych chtěl, jak tam sedět v 18 stupních.
No, ale jako vůbec, jak to ty mladí aktivisté, to jsou většinou mladí lidi, že jo, samozřejmě, který tam
to byli přidal, nějaký mladý, no.
Ale neříkej mi, že to je z jejich hlavy, to přece není možný, tohleto.
Ale já jsem se divil, že ty děti je nebafli a nevyhodili.
No.
Oni se všichni bojí, že?
Oni se všichni bojí,
to bude násilí, že jo?
Ano. No. Já to tady mám zase opět na fotce. Já jsem to viděl i předtím. Počkej, musíme zkusit pustit to. No, i video, kousíček.
Dobré ráno. Začíná akce 3 stupně pro Ukrajinu. Naši aktivisté právě rozdělali transparent a zablokovali silnici na Davidském Vítězném náměstí.
No ale představ si, ale že bychom to snížili o 5 stupňů,
jo, to by bylo,
Ukrajina
to by
musela
bylo.
Tuto vě vyhrát.
Tak, v každém případě. To musí být nějaký feťácí podle mě, nebo rozumíš?
Ne, vypni to, prosím
tě. To přece není normální tohleto, hele. To musí být já, buď feťácí,
nebo jim někdo zaplatil, já nevím.
No, ale, a nebo obojí dohromady, dostali pořádnou dávku. No. To není možné tohle, fakt, to, kam ten svět jde. No nic.
No, mladší bankéři v Goldman Sachs hrozí výpovědi kvůli požadavkům, aby se v době slábnoucí pandemie dostavovali do kanceláře 5 dní v týdnu. Aha. A někteří si stěžují, že jejich šéfové v tichosti kontrolují docházku. Několik zaměstnanců dokonce použilo slovo na B, což nevím, co je. Jestli bitch.
Je takhle.
Aha. Nevím. Možná bitch, no, což je jako čupka, nebo...
Jo. Je takhle.
A oni šikanovali a tvrdí, že jich šifové šikanují tím, že tiše kontrolují docházku a používají tyto záznamy k trestání zaměstnanců, kteří se dostatečně neprojevují.
Jo.
Ne, mně to připadalo jako fakt hrozná šikana, že když ti, aby chodili do práce, to je opravdu.
My si zvykli, no, oni mladí, to jsou ty mladí bankéři, že jo, mladí, je tam vyloženě psáno, nebo bankéři?
Mladší bankéři.
Mladší, věd. No.
Ne, ale jako, že to je na takové úrovni, že si můžou vyskakovat, i o takový fleky může být zájem. Tak řekli, vám se to líbí, tak běžte, že jo? Nevím, těžko říct.
Jsem na tom psychicky opravdu špatně, říká. Prošel jsem systémem pěstovské péče a tohle je ještě horší, že musím chodit 5 dní do práce do banky. Jo, tady to píšou. No to fakt nemá chybu tohle. No nic, no, tak...
Aprílová zpráva zřejmě mířila na kroky české vlády směrem k blokování množství webů, k němuž přistoupila po zahájení ruské agrese na Ukrajinu bez jakéhokoliv rozhodnutí soudu. Mm-hmm. Že vláda postupovala možná i bez opory v českém právu, opatrně přiznal i premiér Petr Fiala.
Ano.
Možná je to na hraně, ale je k tomu potřeba odvaha. No to je prostě... Následně však Rakušan varoval, že na nás padají dezinformační bomby. Aha. A bude tak třeba přitvrdit.
Tak jo.
Ne, tak ten, dneska už je každá druhá zpráva perlička.
Ano, to je pravda.
Joe Biden ve čtvrtek řekl Američanům, že pokud se obávají prudkého nárůstu cen energie, měli by si koupit elektromobil a nechat si doma nainstalovat solární panely. Biden s přihouřenýma očima prohlásil, že jízda elektromobilem ušetří Američanům asi $80 měsíčně za benzín.
No.
O ceně $55,000 za nejlevnější elektromobily se však nezmínil. A to tam ještě nejsou ty solární panely.
Ano. Ale jo, to má svůj smysl, on samozřejmě.
On má předepsané věci, ale pak se neudrží a musí říct něco z vlastní hlavy. No,
no a to je průšvih, to víš. To je průšvih potom. Tak jo. No hele, já bych tě pravdu řekl, já teď to řeším taky tím způsobem, jo, že jsem si nainstaloval nějaký ty solární panely.
Ale jo, to jo, proč to nic nemám.
A dobím s tím prostě to ten můj hybrid a...
Jo, to jo, ale když si vezme, že to auto stojí 55 tisíc dolarů a že by ušetřili 80 dolarů měsíčně,
no, jasně.
Tak si spočítej tu návratnost.
Ano, tak hele, v jistých věcích zase na druhou stranu o návratnosti nemá smysl bavit, ano, protože...
Ale ne, on právě, no. Biden mluvil v souvislosti, že ti, co se obávají prudkého růstu cen energie, jenom v týhle nemluvil o ekologii. Pak jsem dostal tuhle tu zprávu, ale je to takovým... Já nevím, jak dalece, protože to jenom jako takový, není tam žádný odkaz na nic. Ale Evropská komise radí občanům, jak bojovat s růstem cen a Ruskem. Kontrolujte vlastní sprchování a sprchování vašich dospívajících dětí. A když zavřete kohoutek, řekněte, tu máš, Putine. Řekla místo předsedkyně Evropské komise Margaret Vestagerová na veřejné akci, kterou pořádal deník Politico.
No nic.
Ale oni ještě neřekli, kdy to zavírají. Jo, kdyby to zavřeli po minutě, ale on se bude spuchovat půl hodiny.
Jo.
A když to bude zavírat, tak řekne, tu máš, Putine.
Nepustím si tu. Už normálně bych se sprchoval hodinu a teď teda jenom půl. Jo? Tu máš, Putine.
No tak fakticky na co se podíváš, to perlička. Nebudou mít Češi čím topit. Na to snad nedojde, vláda jedná s Rakouskem.
Ano.
Oznámil ČTK Seznam zprávy. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček kritizoval vládu za to, že nenakoupila plánované zásoby plynu do hmotných rezerv. Ministr dopravy argumentoval vysokou cenou.
Ano.
Pokud přestane proudit plyn z Ruska do Evropy, domácnosti jsou až v poslední řadě opatření ke snížení spotřeby této suroviny. Budou poslední, ale stejně na ně dojde. A to je jedno. Lidem by dodávky omezené být neměly. V diskuzním pořadu partie v televizi CNN Prima News to uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Vicepremiér Vít Rakušan v České televizi uvedl, že se nemá čeho bát, protože společnost NET4 Gas připravuje napojení Česka na rakouskou plynovou soustavu. Hotové to má být už do roku 2028. Ale že to no má tak... být připojené na rakouskou plynovou soustavu a odkud berou ty Rakušáci ten plyn?
No ale a v roce 2028 máme 22, no tak jestli...
No to já vím, ale
a odkud berou,
odkud
oni,
berou no? Rakušáci plyn?
No samozřejmě, to jako... Hele, já nevím, si dělají z lidí takový pitomce furt, nebo...
Ale jasnou odpovědí na snížení energetické závislosti na Rusku je podle Kupky zahájení tendru na stavu nového jaderného bloku v Dukovanech. Pokud půjde vše podle plánu, zkušební provoz by měl být spuštěn už v roce 2036.
No vida, necelých kolik? 15 let nebo skoro? Ano.
16.
16, no.
Ne.
15. 14. Nebo 14. 14. 14 let. No, to je sranda, ne? A určitě tam bude...
To už ani nebudu.
americký palivo, jo, v tom určitě, jo. Jak víme dobře, že jim to nefunguje, že stejně ten uran museli stejně tahat z Ruska. Takže, a tahají do dneška, jo. No, co si budem povídat.
Pak se mi líbilo, jak se někdo soudil, že jel do Bulharska. A s tou cestovkou se soudil, že teda ten standard tam nebyl úplně, teda, že ty služby neodpovídaly, co bylo slíbeno. Jo? A mně se líbil verdikt městského soudu. Městský soud neskledal chybu ve snídani označené jako kontinentální, což podle soudu značí toast, bílé pečivo, marmeládu a čaj. A to má být jako kontinentální snídaně. rázně se městský soud vypořádal i s vodou koupelně. Voněm nepotejkala voda v koupelně, jo.
Aha.
A bylo prokázáno jen to, že prostor koupelny byl pokryt vodou. Tuto situaci bylo na místě řešit vytřením k tomu umístěným mopem, napsal soud. Uvedl, že je známo, že v mořských letovicích je přece mnohem vlhčí, vyšší vlhkost vzduchu, což vede k tomu, že podlahy špatně sknou. On jim tam nepotejkal odpad v koupelně a oni to měli vyřešit mopem, protože tam je velká vlhkost vzduchu.
A hlavně se to jako musí ujmout vrchní soud, jo, nebo co to tam je?
Městský
soud, jo, městský
no,
soud.
No ne, ten...
Nejvyšší soud se zastal zklamaného klienta.
No, no jo, ale napřed to rozhodl okresní, ten jim přiznal náhradu, městský to smetl ze stolu, co stěj, tam měli toast a marmeládu.
Jo.
A že jim měli vodu v koupelně, protože to nepotýkal, to je prostě bagatelní, protože... No,
tak
jen
to
kdyby
potom,
se dostal některým z těch soudců.
Jo. Tak potom jo, no. Ale je to zajímavé, že takovýma věcma se musí no.
Australský poslanec, no tak když to ta cestovka odmítla a těm to přišlo, že si to nenechají líbit, že jo, no tak to je právě ten systém těch cestovek, jo. 95% lidí se na to vykašle, aby se soudili, aby dostali zpátky 3000 nebo kolik, jo. A oni na tom vydělávají, že řeknou, ne, nezaplatíme. A...
Jasně.
Australský poslanec Bob Cutter, nebo Cater, nevím, se nechal slyšet, že by všichni studenti středních škol měli mít zbraně, aby mohli chránit svou zemi před Čínou. Protože Čína je blízko, to je asi jenom pouhých 2000 kilometrů. Jo. Ale představa... Ne, to opravdu máš pocit, že jsou všichni nějak dementní, nebo jo, že když budou mít studenti středních škol doma flintu, tak jim Čína nemůže ublížit.
Ano, že se nepostřílí mezi sebou, ježišmarja.
Nebo to ne, ale jako...
Já vím.
Co politik?
No ne, tam je jeho fotka, no, tak nevypadá zrovna na nějakýho, jestli to vidíš, tak...
No, vím, no.
No, dobře. Je to neskutečné.
Teď jsem dostal dotaz, takový zajímavý, takže se pokusím ho zodpovědět.
Ano.
Dobrý den, pane Zelenko, předem bych chtěl napsat, že vás velice rád poslouchám a mám rád vaší práci. Poslouchal jsem teď hodně o přisedlících a parazitech a snažím se i provádět meditace. Napadlo mě u toho, jaká je teda úloha našich strážních andělů a průvodců, pokud teda přijmeme jejich existenci. Neměli by nás právě oni chránit před věcmi, které většinou nemůžeme vidět?
Mm-hmm.
A neměli by i oni po opuštění těla nás převádět nebo nám pohamat, abychom se právě přisedlíky nestali? Z vašeho povídání mi přišlo, že je člověk, který může otevírat tunel nahoru a pomoci přisedlíkovi odejít. No, jako mě se tenhle, já mám rád zajímavé dotazy, protože ty dotazy, které mě nenapadly. Ale tam je potřeba si uvědomit jednu věc, jo. Úlohou strážních andělů není nás ochránit před vším. Protože to by tady nikdo neumíral, nebo všichni bychom tady žili dosta, kdyby nás uměli ochránit před vším, jo. Což se evidentně neděje, to znamená, samozřejmě lze z toho vyvodit i závěr, že žádný strážní anděle neexistují. Ale myslím si, že existenci strážních andělů potvrzuje mnoho lidí, včetně těch, kteří je viděli nebo kteří zažili jejich pomoc, mezi něž patřím já taky, kdy jsem prostě to, nedalo se to vysvětlit jinak, než pomocí nějakých nadpřirozených bytostí. Ale nemyslím si, že by úkolem strážných andělů mělo být nás ochránit před vším. Jak už jsem tady vyprávěl, ti, co mě poslouchají, tak znají moji teorii, nebo moje informace, na téma, že existují, protože je všechno polaritní, že jo, v té verzu, že existují strážní andělé a strážní čerti. A úkolem strážních andělů je to, aby se nám v životě nestalo to, co se nám stát nemá. A na druhou stranu úkolem strážních čertů je, aby se nám stalo to, co se nám stát má. Mm-hmm. To znamená, ten anděl není od toho, aby nás ochránil od všeho.
Tak.
Úrazy, nikdo by si nebral opilce, nebo prostě špatně by se neoženil, protože ten strážní anděl by ho ochránil. Ale to bychom si potom neprožili to, co si prožít máme. Mm-hmm. Takže si myslím, že to samé se týká i těch přísedlíků. Máme si prožít, a dost často nejen teda ty nositelé, ale i ty jejich blízcí, mají si prožít zážitek s tím přísedlíkem, který, říkám, ty zážitky, nebo ty, no, ta skutečnost, že tam je ten přísedlík někdy opravdu, a řekl bych, až devastující pro toho nositele a někdy ještě víc pro jeho blízké. Že? To prostě to soužití je někdy šílené. Ale je to v plánu duše, my jsme si to vybrali, takže to tam ten strážný anděl nemůže tomu zabránit. Proto si myslím, že to není úloha našich strážných andělů. A na druhou stranu, my nevíme, a já se to nikdy nedovím, a v podstatě se to nikdo nedoví, jestli ti strážní andělé nezafungovali v těch případech, kdy toho přísedlíka mít nemáme. Mm-hmm. Jo, že nás před ním ochránili. Jestliže nemáme mít, není to v tom našem životním plánu, takže prostě oni to nějakým způsobem zařídí, to si teďko vymýšlím, jo, to není, že bych si tím byl jist, ale já nevím, jak se dovědět o tom, že strážný anděl zabránil tomu, aby se tam dostal přísedlík. Jo, to bych se musel pobavit s tím přísedlíkem, ale já se s přísedlíkem dostanu do kontaktu, jenom když se stane přísedlíkem. Že jo? Takže prostě nevím. Takže nedá se vyloučit, že v těch případech, kdy ten dotyčný si nemá zažít životní zkušenost přísedlíka nebo si nemá zažít zkušenost jednoho konkrétního přísedlíka, jo? Má si zažít jinou zkušenost. Třeba je to nějaký absolutně hnusný přísedlík, tak ten toho si nemá zažít. Jo? Takže tam ty strážní andělé nějakým způsobem tomu zabrání. Mm-hmm. Ale když si to má prožít, tak je to nepřesně řečeno mimo rozsah jejich pravomocí. A druhá otázka, to znamená, že není to tak, že by nás měli chránit před věcmi, které většinou nemůžeme vidět. Jo? Oni nás chrání i před věcmi, které můžeme vidět. Jo? Nebo které se nám dějou, nějaké úrazy, že zařídí to, že ten nás úraz je, má minimální následky třeba na zdraví, že jo. Mm-hmm. A teď druhá část otázky je, a po opuštění těla neměli by nás právě oni převádět nebo nám pomáhat, abychom se právě přísedlíky nestali? Tak tady jsou, jako bych řekl, dvě věci. Za prvé si myslím, ale říkám zase, jsou to hypotézy, že anděle strážní nás chrání pouze, když jsme ve fyzické podobě. Jo, že už potom, už to není v jejich kompetenci, jako aby třeba nás anděle strážní chránili, když jsme v bardu nebo něco podobného. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je, že právě to, co jsem řekl předtím, že je možná, že v plánu naší duše je, abychom se stali přísedlíky, abychom si prožili tu zkušenost a zároveň to v plánu duše toho potenciálního nositele. Takže si myslím, že to je prostě tak, že protože jako když se na tom člověk zamyslí logicky, tak je jasné, že buď to strážní anděle neexistují, nebo že logicky vyplývá z toho, že nemají za úkol zabránit všemu, co nás může v životě potkat. Když si uvedu za příklad třeba toho Hitlera, kolik přežil atentátu a v té první světové válce, jak ho nic nezabilo, no tak tam asi měl splnit nějakou svoji jinou dějinou úlohu, tak byl chráněn, aby se mu nic nestalo. Mm-hmm. Tak, jako tenhle dotaz je skutečně zajímavý.
Ano, určitě.
Tak jsem ho rád odpověděl.
Dobře, tak to bylo ještě před písničkou a před vlastním tématem. Ještě máš něco?
No, ty organizační.
Ano, tak povídej.
To víš, koronavir snad jako teďko je na druhé koleji, tak se můžou dělat semináře, takže teďko máme ten 15. až 17. 4. je ten seminář v tom Horní Bradle, ale víceméně mám zakázáno o něm mluvit, protože už je tam 5 lidí navíc, jo. Takže ten je víceméně obsazený, ale uvažujem právě, protože i v tom, i co jsme v těch Beskydech, bylo hodně lidí, někteří se tam nedostali z důvodu, museli to odříct a i teďko už vlastně odříkáme lidi, takže bychom udělali ještě jeden na to odvádění těch přísedlíků. Uvidíme, kdy nejspíš asi v červnu nebo možná i teda v létě. Pak mám důležitou informaci, pokud můžu požádat, tak pokud o někom víte, tak na to upozorněte taky ze svého okolí. Je za 2 dny je první čtvrtek v měsíci, jo? Ale protože restaurace Šeberá v Kunraticích je v té době uzavřena pro soukromou akci, takže se akce posouvá na pátek 8.4. Mhm. Zdůrazňuji to, pokud víte, sami se nechystáte, ale vidíte o někom, kdo by tam mohl jít, tak stejně se obávám, že se může stát, že lidé přijdou tam se dovědět, že to je v druhý den. Tak potom jsou věci, které ještě nejsou na webových stránkách, ale 7.5. bude jednodenní seminář. V Praze už je to předjednáno, mělo by se to tam objevit, já nevím, v poměrně blízké době. A pak by měl být seminář na odvádění přísedlíků na Slovensku, což je, já to schválně říkám teda, číselně 10. až 12. 6. v Česku června, v slovenském předpokládám, že to je jun. Umíš slovensky?
Máš, no a ty taky nevím, jun myslím, že je červen.
Jula je červenec.
Ano, taky se mi to stále plete, ale myslím, že jun je to, no.
Takže měl by to být seminář zase na odvádění přísedlíků, protože také bratě Slováci by bylo dobrý, by se naučili odvádět přísedlíky. Bude to kousek od Bratislavy, asi 45 km, jmenuje se to, pokud to dobře pamatuju, Modrá harmonia. Mm-hmm. Je to Modra krátkým, ale ten název se mi líbí, Modrá harmonie, to je hezká věc.
Máš rád tu modrou barvu?
No a harmonii taky.
Taky.
Modra. Takže 10. až 12. června je to předběžně projednaný, je to čerstvé informace, ale mělo by se tam brzo objevit. Mm-hmm. 7.5. to jsem už říkal, ten jednodenní seminář v Praze, nebo neříkal ještě?
Myslím, že ne.
To si jo, chtěl. Takže 7.5. bude jednodenní seminář v Praze.
Ano.
Protože říkám, teď tady byla dvouletá pauza, když jsem žádný semináře nedělal.
Tak, a teďko já do toho skočím.
Ještě mám.
Aha, ještě máš jeden.
Ještě jednu věc. Dále uvažujeme o 5-denním semináři v srpnu, orientačně předběžně v termínu 10. až 14.8. Tak bychom vyšli zájemcům o vícedenní semináře, kteří se nemohou účastnit seminářů v září, což jsou zejména učitele, a já bych hrozně rád dělal semináře pro učitele, aby viděli i o takových věcech, jako jsou přisedlíci, paraziti, a mohli i z tohle pohledu přistupovat k žákům. Tak. No já jsem chtěl postupně na webových stránkách.
Ano, já jsem chtěl právě navázat jako kontinuálně, protože ty jsi říkal 7. a týden potom 14. samozřejmě 14.5. Má taktéž sraz samozřejmě se velký, tentokrát by to měl velký sraz svobodného vysílače, setkání. A to by mělo být v Táboře, v krásném prostředí. Já nevím, co to je vlastně. Jmenuje se to univerzita, ale s univerzitou to nemá nic společného.
Nenašel jsem to na internetu.
No, je to zajímavý, ale nádherný sál tam je, všechno, restaurace, všechno, hned vedle hotel. Takže paráda, je to tam všechno všechno při jednom. Takže můžeme se tam setkat, nebo můžete přijet, byli bychom velmi rádi. Předběžně tak to, já to samozřejmě ještě potom hodím na naše stránky, bude zase nějaký přihlašovací formulářík a uvidíme, jak to všechno dopadne. Takže 14.5. předběžně si tento termín rezervujte pro toto velké setkání svobodného vysíleče. Tak jo, takže to jsem chtěl říct jenom já. No a teď už asi bude...
Ještě jsem zapomněl říct, jak jsi mě navedl na ten tábor, že ten předběžně domluvaný 5-denní seminář, který by byl od středy do neděle, je to předběžně domluvané, teďko nevím přesně, jak se to jmenuje, ale je to v jižních Čechách, někde kousek od Prachatic a kousek od Vimperka.
Dobře. Hele,
kam bych se těšil, protože ve Vimperku jsem strávil rok na vojně a od té doby jsem tam nebyl. Já bych se tam podíval.
On teď ještě jenom volá, tady já nemůžu...
Jo, tak obem.
Tak, takže já vás beru rovnou do vysílání. Hezký večer, prosím.
Dobrý večer. Tady je posluchačka z Ostravy. Hezký já večer. Jsem vám jenom chtěla říct, pane Hlavko, to se nám na tom Odyssey velice seká ten obraz. Pořád se tam točí to kolečko. My máme doma 3 připojení na internet. Máme telefon i podu a to se dělá stejně. Takže všude. Já jsem jenom chtěla říct, těm posluchačům, kteří chtějí poslouchat nebo chtějí se dívat na prostě televizi u vás, tak já to dělám tak, že si dám to Odyssey, tam stlumím, úplně vezmu zvuk, pak si napíšu do zvláštní záložky svobodný vysílač a pustím si živé vysílání na rádiu a přehodím si prostě jenom zase to na to Odyssey a poslouchám vás. Jako poslouchám zvuk z rádia, ale obraz mám z Odyssey.
No ale to je značně nesynchronní, to je značně nesynchronní. Ale
to
je
nevadí,
fakt...
ale aspoň vás vidím, protože já jsem chtěla jenom takhle poradit, protože tam píše hodně lidí, že jim to dělá taky. Tak kdo mě třeba slyší, ať si to udělá tak, anebo ať vás poslouchá jenom z rádia, protože já bych nechtěla, aby vám ubývali posluchači, víte, proto to tak říkám.
Ale je fakt, že dnes to tady vidím taky na tom kontrolním monitoru.
Ale to mi dělá pořád teď i u pana Kvátala, mi to dělá pořád, že tam je to kolečko a načítá pořád a pořád se přerušuje ten zvuk, takže kdo chce, tak ať to poslouchá jenom z rádia, ale kdo chce vás i vidět, tak sice to nebude až tak synchronní, ale aspoň vás uvidí, uslyší, že já to mám tak, jsem si to vymyslela tedy, protože nevím, jestli to někdo ruší, nebo nevím, kdo to dělá, ale prostě my máme třeba na internet připojení od O2, od
Vodafonu, pořádku, neřešte to.
A zkoušíme to ze všech 3, co máme i podu u nás v Ostravě, a všechny tři dělají to sekání.
Ještě jednou opakuji, dnes se to děje opravdu i tady u mě, to znamená, že problém bude někde opravdu na trase, ale předtím to nebylo, jo, takže...
Ale my to už dělá několik týdnů, dobře. U pana Chvatala, takže jenom
Je třeba snížit kvalitu obrazu, když tak, jo, jestli víte jak, ale nebudeme to řešit teďko, prosím, já se s tím budu nějak zabývat, jo? Tak fajn, děkuju.
Dobře, tak děkuju, nashledanou.
Nashledanou, tak jo. Míro, dobře.
Už tak, můžeš.
Už můžu
tam
teda.
Písničku, no.
Takže tam dám jednu písničku. V hlubinách duše, doufám, to tam bylo minule, já už nevím, ale myslím si, že ne. Co myslíš, Míro? Asi ne.
Myslím, že ne.
Tak to tam šoupnem. A samozřejmě obrázek. Koukejte.
Já si musím odskočit, ono je to krátký, tak...
Když jdeš do hlouby své duše chlouby, vše se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Jen se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře spliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Teď už to víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
To jsou věci, co se to tady děje dneska. Tak jo, máme konečně spojení opět. Míro, slyšíme se? Výborně, v pořádku. Takže budeme pokračovat v tomto pořadu s hlavním tématem, s vlastním tématem. Současná situace a práce na sobě a pro druhé v této současné situaci. Takže Míro, předávám ti slovo a teď to rozjeď.
Současná situace včetně předpokládané budoucnosti je popisována mnoha lidmi. někde jsem čet, že není možné, aby k nějaké teda podstatné změně došlo dřív než za 3000 let. No. Tak to se přiznám, že taková varianta mě opravdu nezajímá. Sice nemůžu vyloučit, že tady i za 3000 let budu opětovně inkarnován, ale to si myslím, že bude určitě jinak. Předpokládám, že většina posluchačů a diváků by si přála, aby ke změně došlo co nejdříve, protože mají pocit, že takto ten náš svět už nemůže pokračovat. A protože tohle je také rovněž starší text, tak si myslím, že teda ta současná situace k tomu ještě trochu přitvrdila. Koronavir, válka a to už opravdu spousta lidí má pocit, to přece není možný, aby to takhle pokračovalo. Dle mých informací to skutečně vypadá tak, že k podobnému závěru dochází i bytosti, jejichž možnosti realizace různých variant mohou být do určité míry i mimo naše chápání. A když budeme uvažovat, jakého druhu bytosti mohly být, tak samozřejmě kromě těch obyčejných mimozemšťanů, jako jsou Aštaršenanové a podobní, tak to můžou být i bytosti, kterým já říkám nadpozemské, to znamená bytosti, které už se neinkarnují do těla, ale přitom mají jako schopnosti přesahující do určité míry naše chápání. Tím nemyslím, že by tyto bytosti toho jako poměrně vysokých frekvencí museli přímo svým vědomím fyzicky měnit realitu, i když ani to se nevyloučí. Ale můžou působit na jednotlivé bytosti, které to mohou dělat tak, aby tu realitu, naší realitu, ovlivnili. U těchto bytostí, jak já jim říkám, nadpozemských, je však třeba vzít v úvahu, že tyto bytosti mohou mít a podle mého názoru určitě mají dost odlišné vnímání času než my a 10 let pro ně může být to též, co pro nás zítra. Takže pokud tyto bytosti přes nějaký channeling nám oznámí, jo, už to bude brzo, tak to skutečně nemusí být v kategorii dnů, jak bychom si představovali my. Údajně podle různých channelingů a přijímání informací z informačního pole došlo v současné době k mimořádné situaci v historii země, dejme tomu, a to je vždycky velice problematická, dejme tomu za posledních 500 tisíc let, protože byly uzavřeny dohody o řešení situace a toto řešení je přijatelné pro všechny základní skupiny, které mohou výrazným způsobem ovlivnit situaci, a to jak na vyšších, tak na nižších úrovních. Samozřejmě je to jako vždycky do určité míry pro, kdybychom pojali, že jsou tam dvě základní protichůdné skupiny, tak je to pro obě ty skupiny do určité míry kompromis. Teď je otázka, čemu budeme říkat vyšší, čemu nižší úroveň. Můžeme se bavit o té vyšší úrovni na úrovni mimozemšťanů nebo nadpozemšťanů a můžeme se o tom bavit o vyšších a nižších úrovních na naší planetě. Když se budeme bavit o naší planetě, tak té nižší úrovně počínají diskrétními elitami a takhle z pohledu těch sil, které mohou ovlivnit situaci, tak jsou to, čemu se říká diskrétní, nebo to budeme říkat kabal, nebo globální elity, a ty pomocné, nebo jak tomu říká profesor Keller, pomocné a obslužné elity, tak to jsou teda z tohohle pohledu ještě ty nižší elity, kteří jsou v podstatě výkonné síly a nemají žádnou zvláštní, jak bych to tak nazval, rozhodovací pravomoc. Pomocné elity, nebo ty obslužné elity, či obyčejní lidé nejsou subjekty těchto dohod, ale jsou spíš předmětem těchto dohod. Tyto dohody by měly být zárukou úspěšné předměny lidské společnosti, tak, aby byla zajištěna harmonie zájmu lidstva a planety Země Gáji. Tam samozřejmě je otázka, jak dalece nebo z jakého zorného úhlu je tato skutečnost pojímána, protože opět si můžeme jako vždycky představit, že existují paralelní budoucnosti a záleží na tom, na jakou z těchto paralelní budoucností se napojí naše přítomnost. A těch možností je tam skutečně docela více. Už jsem o tom tady také mluvil, že v posledních nám známých dějinách nikdy nebylo tolik pravděpodobnostních budoucností jako v dnešní době. Protože byly třeba dvě, nebo maximálně tři. Teď jich tam opravdu hodně. A podle informací těch zasvěcenců nebo těch, co podle jejich slov většinou komunikují s vyššími bytostmi, tak tyto varianty jsou někdy i dost rozdílné, ale zdaleka ne všechny jsou pro nás obyčejné lidi na planetě jako pozitivní. I když samozřejmě zase existují insideři nebo informátoři, kteří tvrdí, že už jsme se posunuli na té časové ose do takového bodu, že už nám nehrozí napojení na ty vyloženě negativní budoucnosti. Zřejmě v nejkomplikovanější situaci jsou ty takzvané obslužné elity, což jsou jako vlády a prezidenti a podobní, kteří většinou vůbec netuší, co se děje. Jo, jedou či dojíždějí stále staré programy, u kterých v mnoha případech ani nevěděli, jaký byl jejich původní účel a které již nejsou upravovány či ukončovány v souladu se stávající situací, protože to nemá již kdo udělat. Případně proto nevidí žádný důvod. Já si myslím, že na těch politicích, nejen na našich, ale tady mně připadá za prvé, že to máme blízko, to máme jako těsně u sebe, ale pak myslím, že nebo obávám se, že ty naši politici, kteří tomu teďko tady šéfují, že jsou skoro klasická ukázka toho, o čem tady mluvím, že vůbec netuší, co se děje. Jo. Jenom prostě vykonávají nějaké pokyny nebo se zmítají mezi určitými pokyny a tím, aby si úplně nenaštvali lidi, aby se jim jako dokázali ještě prostě udržet popularitu. Ale možná ani ne tolik už jako dodržet popularitu, jako zabránit, až bych řekl, absolutní averzi a nenávisti ze strany obyčejných lidí. a obávám se, že k tomu teďko nebudeme mít možná daleko, protože jestli se podaří jim to, co, o co se teďko dost snaží, tak teda to může být tady opravdu těžké. I tyto obslužné elity samozřejmě jsou manipulovány a zneužívány a po předpokládaném dosažení cílů, který by měl být to NVO, to nový světový pořádek s ním ani není počítáno, protože byl zbytečný. Že jo? Oni jsou v podstatě nejohroženější vrstou. Co by s nima dělali, že když to nebude potřeba. A není vyloučeno, že někteří, i když no, snad teda možná někteří idealističtí příslušníci těchto obslužných elit byli motivovány vizemi lepší budoucnosti. Nebo případně i jsou. Nechci všem křivdit, ale když se podívám na naši vládu, tak teda tam fakt nevidím nikoho, kdo by měl pocit, že tam je, že má ideál nějaké dobro lidu. Když nám to předvádí, že jo, vláda tady není, aby pomáhala lidem. Tak,
a to říkala myslím? to říkala jenom paní Pekarová, nikdo jiný to neříkal toto.
Tak je to druhý nejvyšší státní činitel.
No, jistě.
Že jo, po prezidentovi, nevím ještě, jak jsou naroveň s předsedou Senátu, takže předseda vlády jako z toho ústavního hlediska je až za nimi. No,
no vidíš to. No, tak ale oni mají starost o sebe v první řadě, že jo, samozřejmě lidem pomáhat nebudou, oni jsou rádi, že zvládnou sami sebe. Jo, takže jak ještě můžou pomáhat lidem, nebo to je blbost, no, jo.
Vlády tady nejsou proto, aby pomáhali lidem, no. Ale lidi jsou tady proto, aby pomáhali vládě.
Tak, přesně tak, no.
Zejména finančně a podobně. Tak.
No.
Pomocným těm obslužním elitám chyběly a stále chybí informace z vyšších úrovní. Oni většinou to nebývají typy, co by si uměli napojit na informační pole nebo channelovat s nějakou bytostí. Takže ty informace před nimi jsou tajeny nebo jsou vyloženě manipulovány, jsou jim předkládány jenom určité druhy informací, které jsou někdy vyložené lži. Že? A ty globální elity se snaží co nejvíce prodloužit svoji moc nebo svůj pobyt u moci, tak on jim nemá kdo předat nějaké informace. A kdyby jim předali pravdivé informace těm obslužným elitám, tak by se mohlo stát, že by obslužné elity jako nespolupracovaly. A tak je vidět, že jsem o tom mluvil, že se chovají jako hodně chaoticky. Teďko to je prostě to je jako neuvěřitelný, jo, co jsou schopni. Já nevím, protože neznám, teda vlastně znám, teď jsem tady citoval, ale to jsou výroky členů Evropské unie, jako předsedkyně Evropské komise a podobně. Jo. Jsem tady citoval dvě, tak to prostě no. Je obtížné se tomu nějak vyjádřit a nějak slušně. Teda. Takže ty obslužné elity teďko bojují mezi sebou. Že? Bojovali vždycky, ale byla to hra řízena těmi globálními elity. Že? Elitami, případně dokonce ve spolupráci s mimozemšťany, těmi negativními. Oni ty obslužné elity vlastně ztratili svůj základní smysl směřování. Oni už mají teda jenom základní smysl pravděpodobně, já nechci všem křivdit, jo, ale nevím, když se podívám na naši vládu, tak mám Takže jejich smyslem je udržet se co nejdýl u koryta. A oni ani ne, já si myslím, že oni ani nepřemýšlejí na to, co bude zítra. Jako, že by říkali, no, budu se snažit, aby... Tych, oni říkají už takový věci, co dokážou, to, co někteří politici dokážou vypustit z úst, je opravdu jako tragikomický.
Ano.
A to nemluvíme jenom o silním Bidenovi, že jo. Ten říká, každý den pronese něco, že si někoho splete a...
Ano, některý den ne, když nic neříká, že?
No, říkám. No. Jedním z těch cílů, teď, když se na to podíváme, se z těch vyšších úrovní, když to nebudu definovat, jestli jsou to mimozemšťané, nadpozemšťané, takže bych to shrnul jako mimoplanetárních, to znamená ne bytostí žijících na těchto planetě, je dotažení, rovněž teda dotažení toho genetického experimentu té mamaloidní lidské rasy, která by byla dostatečně duchovní a mírumilovná, ale zároveň byla odolná vůči možné agresi ze strany jiných civilizací. A teďko podle toho, co říkají ti insidři, zejména z těch kosmických programů, nejedná se jenom jako o celospolečenskou odolnost naší civilizace nebo civilizační odolnost naší civilizace vůči mimozemšťanům, ale dokonce i jednotlivce vůči jednotlivci, protože ty insidři říkají, že jsou schopni ty reptiloidi vyslat takovou energii psychickou, že člověk skutečně poklesne na kolena, že to je opravdu tomu nedokáže psychicky odolat. Takže možná, že i výsledkem experimentu má být i toto. Ta odolnost vůči všem druhům mimozemšťanům. Nebo minimálně těch, o které víme, že si dělají zálusk na naší planetu, popřípadě i na nás jako obyvatele. Výsledky dosavadních experimentů, těch genetických, nebyly zcela úspěšné a jedním z důvodů bylo i zneužití experimentů ze strany reptilních civilizací, která se víceméně tajně snažila experiment ovlivnit tak, aby s pomocí lidí, kteří byli výsledkem experimentu, ovládla jakoby mírumilovnou cestou naší planetu. To znamená, že se snažili to ovlivnit tak, že určité bytosti inkarnované do konkrétních těl by hypoteticky prostě dosáhli toho ovládnutí celé planety pomocí toho nového světového pořádku, ale ve skutečnosti by pak převzala vládu ta reptiloidní rasa vzhledem k svým technologickým převahám i teda té psychické. Zřejmě z toho důvodu nebyla k experimentu nebo k experimentům nebyla využita původní mírumilovná bílá rasa, která na Zemi přišla z hvězdného systému Vegy a hlavními představiteli jejich potomků jsou Slované. Narazil jsem nedávno na zajímavý název Jihohyperborejci. Vzhledem k tomu, že
Jsou to jeho Korejci?
Ne. Hyperborejci. A na tom je kouzelný ta kombinace toho, že Hyperborea je prostě jako na severu, že jo? Borea je sever, že jo? A Hyper je jako hodně na severu, jo? Takže jižní Hyperborejci, no. Protože při té katastrofě ty Hyperborejci tamní se posunuli o nějaké stovky, možná tisíce kilometrů jižněji, to zná Sibiř, Evropa a v té době ještě existující Atlantida. Další možnou variantu jsou Češi, co se týče odolnosti těch genů a taky toho experimentu. Jedním z důvodů je to, že i přes silné ovlivnění geny Keltů, Germánů a Židů si Češi jako Slované ponechali svou mírumilovnost, která je opět manipulačně vydávána za zbabělost či slabost. To, že se Češi udrželi jako národ a uchovala si svůj jazyk, a jazyk tvoří, to už jsem tady o tom mluvil, já to stejně zopakuju, ten jazyk tvoří národ, protože jazyk je vibrace, která ovlivňuje to dítě od samého početí, protože matka mluví tím jazykem. Takže ta vibrace vytváří vibrace té řeči, toho jazyka, vytváří to, čemu se dá říkat Čech, Slovák, Maďar, že jo? Protože se ví, že například Maďaři mají více slovanské DNA než my Češi. To, že se Češi udrželi jako národ a uchovali si svůj jazyk, je mimo jiné důkazem, že mají silnou ochranu snad právě proto, aby mohli sehrát svoji určitou historickou úlohu. Když se teda podívám na současnost, tak mi nepřipadá, že bychom zrovna hráli nějakou kladnou historickou úlohu. No.
A no tak přece vláda a pár vlastně politiků nejsou Češi, že? Míro.
No to já vím, no, ale tak. Jako když se na to podíváš z toho celospolečenského hlediska, hlediska, je pravda, že máme světového hrdinu číslo 2 za Zelenským, že? Protože přes strašlivá nebezpečí, která mu hrozila, vykonal cestu.
Ano.
Téměř nad zvukovou rychlostí aby to stih. Svůj vliv také nepochybně má jistě ne náhodné umístění na rozmezí takzvaného západu, takzvaného východu, ještě ke všemu v magické české kotlině, která byla vytvořena dopadem nějakého ohromného meteoru. A energie tohoto místa hraje také podstatnou roli. Já jsem se o to dřív nějak tak úplně nezajímal, ale v poslední době, zejména když se pohybuju tam v Beskydech a Odrách, mě tam každý třetí kopec připomíná pyramidu. Jo. Už jsem o tom tady mluvil, ta starojičínská, ta snad je úplně jasná, protože to jako, když jsou hory a některé z nich jsou takové špičatější, ale když je rovina a nikde nic, a najednou tam takový kopec, který úplně vypadá jak pyramida, no tak si myslím, že je to velmi pravděpodobné. Takže si myslím, že ta česká kotlina, která mohla vzniknout hodně dávno a právě vzhledem energii toho místa, tady ty civilizace, které tady byly, kdysi hodně dávno, tak tady stavěli těch pyramid jako víc. Mm-hmm. V mnoha hypotezách je uváděno, že toto místo bylo na současnou roli připravováno už poměrně hodně dávno a není vyloučeno, že i někteří z nás jsme v předchozích inkarnacích tady tvořili tu energii toho místa. Já znám lidi, kteří prostě, nevím, jak bych to řekl, mají cit pro ta energetická místa, ale která byla zablokována. A chodí na ta místa a tu energii odblokovat, aby proudila. A nedá se vyloučit, že jsou to ti samí, kteří třeba před 20 tisíci lety to tady vytvářeli. Ta energetická místa, nevím jakým způsobem, ale... Takže...
No. Můžu jenom dvě slova. Tam někdo píše vedle na počítači, na klávesnici. Hrozně to tam je slyšet. Nebo to děláš ty, Miro? Ne. Jo, je to tam opravdu velmi slyšet. Ty jsi si vypnul mikrofon, asi to někomu říkáš, že? Aby přestal. Je to tak?
Takže já budu pokračovat.
Dobře, tak je to už je napravená chyba, ano?
Už je napravená.
Dobře, díky.
Takže, abych se vrátil, Země z toho důvodu nebyla To, že se Češi udrželi jako národ a uchovali svůj jazyk, je mimo ne důkaz, že mají silnou ochranu pro to, aby mohli sehrát tu historickou úlohu. V žádném případě se však nejedná o jakousi metamorfózu ve vyvolený národ, ale přeměnu v lidské společenství, které by mohlo být inspirací pro ostatní lidstvo. Už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, že bychom měli být inspirací a ne teda vyvoleným národem. Já si myslím, že i teda ten pokojný rozchod Čechů a Slováků je jedním takovým příkladem inspirace. I když jsem si nějak nevšiml žádných následníků, to, co vidíme kdekoliv, tak to teda nikde tak nenásilně nevypadá. A to bohužel i v případě, kdy se jednalo o Slovany, nebo kdy se jedná o Slovany, či jednou ze stran byly Slované, ale víme, co se dělo v Jugoslávii, teď vidíme, co se děje na Ukrajině. Vždy se však jednalo o velmi silné manipulace a tlaky ze strany globálních elit. Jo. A řekl bych, že že v případě Čechů a Slováků to proběhlo tak míru milovně. Já myslím, že to jako svědčí hodně, když vidíme, co se děje jinde. Jo. Možná to byla určitá zkouška a podle toho, jak v ní oba národy obstojí, byl určen další postup. Je dokonce pravděpodobné, že zde takový tlak na přerozdělování imigrantů do našich zemí, aby se narušila relativní duchovní čistota prostředí. Co my víme, co všechno se a proč děje. Takže já bych tě požádal o písničku.
Teďkou? Zase ještě jednou?
No, tak když už je 8:45.
No, jasně, dobře, takže dáme ještě jednu písničku.
Tuhle dobu dáváme, no.
Já to tady pořád totiž zkouším, tak jsem teď trošku, to pořád zlobí, víš, trošičku, takže
jo.
Snad to bude už teď trochu lepší. Lidi se pořád stěžují, že se to video seká, no je to fakt, že se tam něco děje, ale opravdu nevím, zkouším to nějak přenastavovat a podobně. Takže dobrý, pojedeme, ano, další písničku. Mm-hmm. Tentokrát to bude Vítám tě tu, lásko, to je ta tvá jedna ano. Z posledních písniček, ano. Já jsem to tak nazval.
Ne, to není jedna z
posledních. Ne, není?
To je jedna z prvních, ale to nevadí.
Tak jo, vlastně, pardon, to je ta... Co to máme tu, co ano, to je? Ten,
hymnu.
Tu hymnu, ano, dá by se říct, tak jedeme. Tak, dějou se věci, jedem.
pod obzorem svítá. Svítá nový den, zase vracíš láskou zpátky k nám na zem. Až se vrátíš láskou zpátky na zemi, jak tě budem vítat, o tom zdá se mi. Tu lásko, teď mezi námi jsi, rád se budu dívat, jak rosteš do krásy. To je naše víra, víra z nadějí, všechny naše rány láska zahojí. Mají zranění, všechno, co kdy chtěla, všechno promění. Promění i tebe, a neztrácej naději po cestě do nebe, pak půjdeš snadněji. La, 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 la.
Tak, další písničku máme za sebou. Já věřím, že se nám ten obraz trochu zlepšil. Udělal jsem tady nějaké úpravy na vysílací straně, tak když tak tam napište do chatu, jestli to teď funguje lepší. Tak, my tu máme druhou část dnešního pořadu, po písnice, která má název dneska Současná situace a práce na sobě a pro druhé v této současné situaci. Takže, Míro, můžeš pokračovat, prosím.
Když jsem teď mluvil o těch Slovanech, nedařilo se rozluštit jazyk a písmo Minojců, podobně jako Etrusků. A vše právě nasvědčuje tomu, že se jedná o potlačování všeho, co by mohlo mít něco společného se Slovany. Obzvlášť, když to byly teda vyspělé civilizace. Minojský jazyk a písmo jsou podobné staroslovenštině, takže Minojci byli pravděpodobně Slované, což byl i důvod, proč došlo k jejich zničení uměle vyvolaným výbuchem sopky na ostrově Santorini. Jestli o něčem platí, že je všechno jinak, tak je to především historie a zejména historie Slovanů, což jsou původní imigranti z Vegy, kteří dlouhou dobu žili Hyperborei a po kosmické katastrofě migrovali na sever Evropy a Ruska, pravděpodobně i Atlantidy, odkud se rozšiřovali dále. Tak nyní přejdu k tomu, k té vlastní práci na sobě. Stále mluvím o práci na sobě a práci pro druhé, a protože je to velmi naléhavé téma v dnešní době, tak se k tomu budu nyní pořádně věnovat. Pro začátek bych uvedl výrok Goethe, který jsem si nedávno přečetl. K čemu je kámen mudrců, chybí k němu mudrc. Již jsem několikrát uvedl, zjednodušeně řečeno, při práci na sobě jsou tři základní cesty. Cesta poznání, cesta lásky a cesta síly. Jenom pro jistotu opakuji pro novější posluchače, že pod slovem síly se míní paranormální či senzibilní schopnosti. Přeložím-li výrok Goethe do této symboliky, k čemu jsou senzibilní schopnosti a případně i láska, pokud chybí poznání. A to se dá říct na druhé straně, k čemu je poznání a senzibilní schopnosti, pokud chybí láska. Mohu mít úžasné zážitky, ale v případě, kdy nevím, o co se jedná, tak to může být i na škodu. Jsou známy i případy, a už jsem o tom mluvil, kdy měl někdo úžasné vize, ale myslel si, že se zbláznil. A protože to bylo, ten případ znám, to bylo ještě za dob reálného socialismu, tak se měl prostě vize, teď jim nerozuměl, myslel, že se zbláznil, tak šel teda k lékařům a od té doby bere prášky a už se na nich drogy a už se na nich vytvořil takovou závislost, že přesto, že už dneska ví, že to byla chyba, tak už prostě nemůže přestat. Osobně doporučuji pro tu práci na sobě přečíst si na začátku nějakou literaturu, která by podávala alespoň částečně komplexně představu, na jakých principech funguje ten náš svět, jakýsi model soucna. Jinak můžu nabídnout samozřejmě svoji knížku Elegantní Bůh, kde jsem se o to pokusil. To už samo o sobě napomáhá i při postupu při cestách lásky a síly. Už třeba jenom tím, že uvádí, že takové cesty existují a jak na nich postupovat. Nebo že mluví o tom, že je to potřeba, ta cesta lásky. Kromě toho se v rámci cesty poznání dozvídáme i ten samotný fakt, že je vhodné na sobě pracovat a že toto práce nám pomáhá, pomáhá okolí i planetě. Knih je nepřeberné množství na tohle téma, doporučuji si počátku nebát věřit vlastní intuici. Já teď trošinku odbočím a nemohu nespomenout na to, že se objevují, vždycky objevovali a stále objevují tací věrozvěstové, že kteří říkají, nemusíte nic dělat, všechno je dobré. No. A ono se to vyřeší samo, jenom když to jenom když to odevzdáte tam někam nahoru, tak oni to za vás vyřeší a oni vidí nejlepší postupy. Problém je v tom, že když to lidi udělají a za 5 let zjistí, že se jim teda nic nepovedlo, že ty za ně nic nahoře neudělali, tak ztratí 5 let. Jo. A jsou dobré semináře a přednášky. Teď bych řekl, že Česko je přímo zaplaveno. Já když vidím jenom jak teďko scháníme ta rekreační střediska na ty semináře. Jo, to jsou specializovaná střediska. Ono to nejsou teda rekreační, to jsou duchovní nebo seminární střediska nebo meditační střediska. Jak mají obsazenou každou sobotu, neděli, že je někdy opravdu těžké se na ten termín, tak je to neuvěřitelný, kolik se toho u nás jako koná, protože těch středisek je taky není málo, zejména v této době, kdy ještě nefungují ty školy v přírodě, tak přesto je někdy těžké se na to rekreační středisko. Je to opravdu hodně. Potřeba je si uvědomit, ale že ta literatura, semináře, meditace, práce s čakrami a podobně jsou určitou fází při přirovnání fází ke sportu, fází tréninku. A život to je zápas či závod. To znamená, nestačí jenom trénovat. Je potřeba to, co se naučíme, uplatnit v životě. To znamená nejen si přečíst, že člověk má být láskyplný, ale také se podle toho musí chovat. Jinak to v podstatě nemá význam. Protože podstatné není, jak a kolik jsem toho natrénoval, ale zda vůbec a jak to uplatním v zápase. Jen a jen život nám ukazuje, kolik jsme se toho naučili a jsme schopni to uplatnit v životě. A samozřejmě, tak jak se o tom mluví ve sportu, kdy se říká, že zápas je nejlepší trénink, tak i život je velmi důležitou součástí naší výuky. Tak i život nám připravuje takové situace, které si v přípravě nejsme schopni plně namodelovat a připravit se na ně. Jen a jen život nám ukáže, jak jsme postoupili. Sebelepší meditace, vize, sny, lucidní sny či opouštění těla o našem postupu nevypoví nikdy tolik, jako je to, jakým způsobem žijeme, jak se chováme k ostatním bytostem a v neposlední řadě i sami k sobě. Zdánlivě na druhém místě za tou cestou poznání je cesta lásky, ale velmi doporučuji se na ní vydat co nejdříve. I když budu mluvit o sobě, já jsem se vydal cestou poznání a pak jsem přišel postupem doby na to, že bez té cesty lásky to nejde. Že to prostě nefunguje, protože když jde člověk jenom poznání a má zablokovanou srdeční čakru, tak je to člověk, který je chladný, bezemoční, nemá žádný zájem pomáhat druhým lidem a podobně. Takže protože je velmi důležité mít lásku, je mít poznání a je mít důležité mít poznání, co to láska opravdu je a jak na této cestě postupovat. Samozřejmě zdůrazňuji, že každá cesta je individuální a nejsou žádné zcela obecné zákony platné pro všechny. Nepochybně jsou mezi námi duše, které nepotřebují žádnou literaturu k tomu, aby na této cestě byly již daleko, ale dle mého názoru se téměř vždy jedná o duše, které si toho již hodně odpracovali v minulých životech. opětovně stále znova zdůrazňuji, že i umění milovat se dá naučit nebo zdokonalit. Není to tak, že se narodíme a buď to umíme nebo neumíme milovat. Je to umění, které se dá skutečně zdokonalovat a nebo úplně naučit. Těch cest je samozřejmě více, když je to cesta, jak pracovat v meditacích se srdeční čakrou, jak ji zprůtočnit, ale je to i třeba odstranit bloky, které tam máme, které mohly vzniknout v tomhle nebo v minulých životech. Té práce je vždycky poměrně dost pro lidi, kteří mají víc zablokovanou srdeční čakru. Vše je individuální, ale přesto bych doporučil soustředit se na tu cestu síly těch senzibilních schopností až po učinění jistých kroků pokroků na předchozích dvou cestách. Zejména si myslím, že je důležité, ono je tady důležité oboje, i to poznání, a i ta cesta lásky, ale je důležité mít otevřenou srdeční čakru, než člověk získá nějaké ty paranormální schopnosti, protože nejmenší asi hrozba pádu je, když jdeme cestou lásky. Na cestě poznání také může jít tomu pádu, ale nejhorší pád je asi, pokud se někdo vrhne tou cestou těch paranormálních schopností a nemá otevřenou srdeční čakru, protože pak už to může přecházet a často se stává, že to přechází v magii a dokonce černou magii. Když ty lidé zjistí, jak to funguje a jak jim to dokáže přinášet prospěch, ať už ve finanční nebo vitální energii, ale to je cesta do pekel, že to do karmických pekel bych to tak nazval. Takže bez alespoň určitého stupně poznání, to poznání je tam vhodné z toho důvodu, že člověk ví, jaké je tam nebezpečí toho pádu, když jde cestou těch paranormálních schopností a po té cestě lásky, kdy ta hodně otevřená srdeční čakra nám v podstatě brání se chovat tak, že bychom druhým lidem ubližovali nebo získávali na jejich úkor vlastní prospěch. Naštěstí pro mnoho lidí, protože ty vlastně to zneužití těch nabitých schopností má téměř vždy nepříznivé karmické následky. Naštěstí to bývá většinou dáno tak, že zablokovaná srdeční čakra bývá ochranou bariérou před získáním takových schopností, které by mohly působit jednostranně ve prospěch toho takto schopného jedince a v neprospěch ostatních bytostí. Problém bývá v tom, že se stává, že že ten člověk nemá zablokovanou srdeční čakru a získá ty schopnosti, ale pak postupně klesá na té své cestě, dochází k mírnému zneužívání ve svůj prospěch a ona, ta srdeční čakra, se postupně zase zužuje, zneprůtočňuje zablokovává se a ten člověk potom už nemá tu zábranu páchat ty skutky, které mu můžou způsobit těžkou karmu právě díky tomu, že má tu srdeční čakru zablokovanou. Při práci pro druhé se dá opět použít dělení na tři cesty. Předávat poznání druhým je v dnešní době o to důležitější, že mnozí lidé třeba nemají jinou možnost, než získat právě od vás určité informace. Jirka Mašek mýval na svých stránkách výrok, který se tam dnes nenašel, tak ho budu citovat možná nepřesně. Jestli jsi jediný, kdo tak může učinit, tak bys tak učinit měl. Já všechny lidi, kteří chodí na semináře, na setkání, jako žádám a prosím, aby skutečně šířili to poznání, co nejvíc to jde. I když vím, že pro některé lidi je to těžké, znám lidi, kteří říkají, že prostě na pracovišti na tohle téma nemůže vůbec promluvit. Že tam je taková atmosféra, že nejen, že by ho měli za blázna, ale že by ho snad i vyhodili z práce. Takže ale důležité je nebát se předávat poznání. Já to dělám tak, že tam vždycky něco vypustím do prostoru a podle toho, jak ty lidi reagují, tak potom pokračuju. Ale jako na druhé straně nemá smysl ho vnucovat, to poznání, protože to ani nemá smysl. Vím, že ty hranice mezi tím, kdy se člověk má snažit co nejširšímu okruhu lidí to předávat a kdy se nemá vnucovat, je ta hranice tenká, nikdy je obtížné ji poznat. Jo. Já samozřejmě vím, že v mém případě to je daleko jednodušší, protože já jsem všeobecně uznávaný blázen, když to lidi, co chodí do práce a jsou zaměstnání, kde se to teda opravdu nehodí, ať už jsou to lékaři, učitelé, policisté nebo podobně. Hmm. A ty to mají fakt těžký. Jo,
to. To je fakt.
Já vím právě teď o případu, mi říkala, že přišla matka s dvěma klukama 13, 14 a ptala se lékařky, co si myslí, jestli by měli mít očkování proti rakovině děložního čípku. Jo. A když ta lékařka se vyjádřila, jako, že by to nedoporučovala, no, tak ta úplně zcepeněla, jako hrůzou, že lékařka říká takovou věc. Jo. Mm-hmm. Jenom ještě upozorním, že se jednalo o kluky, jo, ještě ke všem.
Tak co to mělo společného, proč se na to ta ženská ptala?
No, protože čekala, že ta lékařka řekne určitě, to je výborný, že jste je přivedla, no.
Tak jo.
Tak jako, no, proč se ptala? Lidi mají rádi autority a chtějí slyšet jejich vyjádření, že jo. Jenomže dost často nechtějí slyšet vyjádření, který je v rozporu s tím.
Oficiálně.
S jejich přesvědčením. Mm-hmm. Ani ne tak s oficiálním. Jo. Mm-hmm. Takže nebát se předávat poznání. I když to někdy, ale ono to chce opravdu ťuknout. Jo. A když vidět naprosto nezájem nebo dokonce i odpor, tak samozřejmě to nemá význam. Jo. Ale jak se nám to daří vypovídá do určité míry o našem poznání, o naší schopnosti empatie nebo dokonce intuice. To víš, jako kdybychom ovládali takovou věc, jako je telepatie, tak by to bylo daleko jednodušší, no. Ale moc to neumíme zatím. Zatím v tom, tak jak bych řekl, že se lepší to morfognické pole s přisedlíkama, tak mám pocit, že co se týče telepatie, se to zatím ještě moc nelepší. Možná nejtěžší je poznat, kdo je vhodný pro ten příjem určitého typu informací. Jo. To, jak říkám, ono ještě jsou různé úrovně těch informací. To je taky důležité odhadnout toho člověka, pro jaký typ informace je připraven. Jo. Když je někdo tuhý materialista, je tam telefon nebo?
Není, to je jenom se zavřičí.
Když je někdo tuhý materialista, tak nemá cenu se s ním bavit z třetí, čtvrté úrovně vůbec. Tam je potřeba nenápadně tak naznačovat, nebo nápadněji třeba o tom, že jsou i reinkarnace, jsou minulé životy, říkat mu třeba o takových případech, které jsou známé a podobně. Jo. Takže je to těžký poznat, kdo je vhodný pro příjem jakého typu nebo jakého druhu informací. Ale zase je to jenom tak to testování. Myslím, že také není vůbec výjimečný stav, kdy se běžně potkávají lidé, kteří jsou již na cestě, ale vzájemně to o sobě ani netuší. A protože jsou v prostředí, kde se to moc neočekává, tak to nevyzkouší a oni se o tom vůbec nedovědí. Pak se potkají třeba na semináři a zjistí, že jsou oba to a že se neodvážili jako na tohle téma zavést řeč. Jo. Jsou určitá prostředí, kde je to profesně nebezpečné dát najevo své odchylné paradigma. Že? Lékaři, vědci, no nemluvím o politicích, jo, ale přitom i v této skupině jsou lidé s názory odchylující se od oficiálně uznaných vědeckých dogmat. Jak už jsem tady říkal, mě těší, když mi někdo posle přisedlíka a řekl, že mu to doporučila to školní psycholožka nebo dětská lékařka. Jo. Tito lidé nemohou samozřejmě dávat své názory veřejně najevo, protože by to mohlo znamenat jejich profesní konec, jak už se ostatně nejednou stalo. Jo. Jako to je, když někdo přijde k té dětské lékařce nebo dětskému lékaři a ty příznaky jsou na první pohled jasný, že se jedná o přisedlíka, což se stává u těch dětí, je to takové jako kontrastnější, černobílejší, jo. Tak je problém, aby řekla, jo, tak to má přisedlíka, to můžete si nechat odvést, nebo něco takového, protože by tam to stačilo 2-3 let takovýhle postupy až nějaké stížnosti k lékařské komoře a dotyčný by mohl přijít o práci, že? Protože takovýhle bludy pouštět mezi lidi. Takže tyto lidé to mají. Tam je paradoxní jedna věc a to je to, že jak učitelé, tak ty lékaři jsou v prostředí, kde se s tím dostávají nejvíce jako do kontaktu a mohli by vykonat nejvíce užitečné práce, ale přitom je to pro ně nejnebezpečnější. Samozřejmě mám nějaké vize, jak s tím do budoucna jako pohnout, jak to tady celospolečensky změnit, ale to by ta společnost jako musela začít vypadat přece jenom trochu odlišně od toho, jak vypadá. Takže pokud se s někým bavíme a snažíme se ho podat. Ono někdy je nejjednodušší, řekni, říct, podívejte se na stránky Miroslava Zelenky a víc se tím netrápit. On se podívá, řekne, to je blbost, anebo se mu to zalíbí a člověk tam nemusí se nějak angažovat a když by na to přišla řeč a ten dotyčný bo za to chtěl odsoudit, tak může klidně říct jenom jedno. No mě někdo říkal, že to je dobrý, že tak se z toho dá jako dostat. Jo. Ale co je důležité, ale říkám, je to otázka poznání a empatie, protože ty modely soucna jsou z různé úrovně poznání a z různých úhlů pohledu. Takže je důležité při snaze o předávání poznání rozpoznat, v které úrovni poznání se ten dotyčný pohybuje a případně poznat jeho úhel pohledu. Protože já neříkám, že se s takovým lidem nedá pracovat, ale pokud je někdo kovaný křesťan, tak se prostě s ním musí jednat z tohohle pohledu. Proč ne? Ten Ježíš Kristus tam má jako zajímavé výroky, za které se nemusí dneska stydět žádný duchař, jo. Takže jo, dá se s tím pracovat, ale je potřeba to poznat. No. Takže je potřeba to přizpůsobit, to působení na lidi, tomu úhlu pohledu toho, komu se snažíme nějakým způsobem to poznání přinést. To je otázka poznání. Lásku je možné rozdávat stále všem a všemu, nezapomínat ani na matku zemi, Gáju, slunce, bytost, voda, astrální svět. Můžeme tak činit svými myšlenkami, činy, laskavostí, úsměvem i posílání energie ze srdeční čakry. Lidé si neuvědomí třeba i takovou drobnost, jak když někoho potkají, je to úplně cizí člověk, tak když se usmějou a řeknou dobrý den, tak lásky plně. Kolikrát těm lidem, ani netušíme, kolik těm lidem to jako pomůže, obzvlášť to udělá pěkná žena, pozdraví takhle nějakého muže a usměje se na něj příjemně, tak ten má dobrou náladu potom celý den.
To je podezřelý, Míra, to taková to věc. No, když nějaká žena hezká pozdraví nějakého muže sama od sebe.
No tak ona nemusí pozdravit sama od sebe, on může pozdravit první jí, že jo?
Já takhle, no.
Ale to je jedno, ale podstatně ani se nemusí zdravit.
Teď jenom hezky se usmát.
Jo, potkal jsem na Jiřáku před rokem hezkou ženu, mladou, která se na mě mile usmála. Celý den jsem měl lepší náladu.
No, vidíš to.
No. A neměla k tomu žádný důvod, jako se neznali nic. Jo. Takže většinou ti, jež působí utrpení druhým, bývají nešťastní lidé. A těch skutečně zlých, jež utrpení druhým působí potěšení, je skutečně málo. Takže my můžeme tam, kde je pro nás obtížné pociťovat lásku, je možné pociťovat alespoň soucit. Tam, kde se nám nedaří ani soucítění, je možno si vždy představit, jak těžkou karmu bude mít takový člověk v příštím životě a pocítit soucit k jeho životnímu údělu v příštím životě. Důležité je nepřistoupit k tomu negativně. Ale ono se dá poslat lásku i jako z našeho pohledu zlému člověku. Jo. Já samozřejmě, když posílám lásku a procítím to plně energeticky a emočně, je to ideální. Ale když se mi to nedaří procítit emočně, přesto je dobré i přijmout energii sedmou čakrou do srdeční a tu energii mu poslat do srdeční čakry. I když vzhledem k tomu, jak toho člověka známe nebo co nám udělal, nejsme schopni vložně cítit lásku. Ale i takto mechanicky všechno funguje. Záleží na našem úmyslu, že jo? Na záměru. Pomáhat ostatním lidem, případně i lidstvu na zemi, díky svým paranormálním schopnostem. Uvedu případ, jo, takovej. Zvláštní, že v mém případě odvez někomu přisedlíka nebo rozptýlí parazita. Jo. Jsou to, je to, ono to není potřeba nějak zvláštní, ty paranormální schopnosti, protože já znám už opravdu mnoho lidí, co to odvádějí a co to odvedli na tom semináři. Ten minulý víkend se provedlo v podstatě každému. Jo. Takže, ale jako jsou to paranormální schopnosti, protože jsou to mimo to, co nazýváme normální schopnosti, ale není to zase nic tak zvláštného. Já si myslím, že v podstatě každý člověk má v nějaké míře paranormální schopnosti. Otázka je, jestli je vůbec využívá, nebo se vůbec o to pokouší. Že? Důležité je při využívání těch paranormálních schopností neomezovat svobodnou vůli druhé bytosti. Jo. Měli bychom mít při jakémkoliv paranormálním působení na druhé bytosti zřetelný souhlas té bytosti, případně bytostí. Samozřejmě, už jsem to tady několikrát uváděl, u těch přisedlíků to vždycky nejde, ale tam to nevadí, protože my osvobozujeme tu svobodnou vůli. Někdy, když se jedná o to léčebné působení, měli bychom mít ten souhlas, protože nemáme právo omezovat něčí svobodnou vůli, dokonce i když se rozhodne umřít, a je to blízká osoba. Logicky u malých dětí nebo těžce nemocných lidí nebo zvířat je těžké získat ten souhlas. No, tak potom hod bychom měli být vedení intuicí, nebo se můžeme zeptat, zda ta duše už je u těch těžce nemocných, že ta duše už je opravdu na odchodu a nemá cenu ji tady za každou cenu držet, nebo je dobré jí posílat tu léčebnou energii. Ono to nemusí být vždycky léčebná energie, která směřuje k úplnému uzdravení, ale může to být i směřovat ke zmírnění bolesti. Mm-hmm. I to funguje. To paranormální působení může být formou předávání životní energie nebo sdělení důležitých například karmických informací. Někdo má schopnost se podívat na minulý život, tak to sdělí a to může pomoct. Takže paranormální schopnosti má v podstatě každý člověk a jedná se pouze o to, jak dalece je má rozvinuté a vědomě je používá, o kterou formu se jedná. Jak jsem již mnohokrát uvedl, na jejich rozvoji se dá účinně pracovat, zejména když máme jasnou představu o tom, jak bychom je chtěli využít. Je to hodně práce s 5., 6. a 7. čakrou, ale samozřejmě, jak jsem říkal, důležitá je ta srdeční. Jednou z forem práce pro celkovou změnu na Zemi je i vizualizace vlastní nejhezčí představy o budoucnosti. Ale zase pozor, není to představa o vlastní, že to je naše představa. Ne, že to je představa o naší vlastní nejhezčí budoucnosti. Jo. Aby to nevyznělo, tak já si představuji, že se budu mít úplně nejlíp a ostatní, ať si trhnou nohou. Že? To by asi nebylo úplně. A důležité považuji, my stále, já se opakuju, já vím, ale my stále podceňujeme tu sílu našeho vědomí. Jo? Tu sílu, že jsme schopni svým vědomím tvořit tu realitu. A ono to jde, protože není nic jiného, než vědomí není. Že? Všechno je jedno ohromné vědomí. Jo? Takže je důležité neklást si žádné hranice své představivosti a fantazie. Teoverzum není nic jiného než myšlenka Boha a proto také můžeme změnit. Samozřejmě i práce s dětmi je práce pro druhé, i s dětmi cizích druhých lidí. A dokonce možná ta nejvýznamnější, protože děti jsou velmi tvárné, nezatížené mnoha předsudky dospělých a ještě tolik nepodlahí vlivu morfogenických polí. Dětem lze vyprávět pohádku jako meditaci a umožnit dětem se zúčastnit se aktivně pohádky. Děti mají většinou velmi dobrou vizualizaci. Samozřejmě by se mělo jednat o pozitivní pohodové pohádky a rozhodněné pohádky, které jsou spíše hororem než pohádkami. Jak se nějaká princezna změnila v holubici a čarodějnice si tu holubici upekla. No, znám takovou jednu pohádku. Já se přiznám, že jako dítě jsem neměl rád ty klasické pohádky. Jo, kde se někdo rozčtvrtil a pak se teda slepil mrtvou a živou vodou. Prostě nebyl jsem příznivec. Jo. Takže mohou být při nich použity i pozitivní afirmace, v případě je potřeba odstranit například nějaký zlozvyk v těch pohádkách. Tak je 59.
Je 59, ano. Ty jsi dokončil právě, ano, dnešní pořad? To bylo tak narychlo, jsem čekal. Dobře. Tak jo, tak Míro, pořádku, nesním pořád.
Otázka tam není asi, viď?
Otázka tu žádná asi není, jak to koukám. No, stejně už bychom to asi nestihli, protože musíme předávat. Dokonce zmizela i ikona. Jo, že to se zlepšilo, to vysílání trošičku, co se týče toho, té kvality, teda jako obrazu a tak dále. Jo, to tady píše, ale jinak žádná otázka konkrétně tady není, ani žádný telefon dneska nebyl. Takže v pořádku, taky může být. Nevadí, tak snad někdy příště.
Někdy příště.
Tak a to je všechno pro dnešek. Děkujeme moc. Zítra tu máme zkumavku s Oldou Lukášem a ve čtvrtek ještě interakci s Lumírem. Takže doufejme, že to bude zajímavé. Tak tež. Takže mějte se moc hezky, nashledanou, hezký večer a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Hezký večer.
Nashledanou, dobrou noc.
Thank you.